5.
Šeljanje.
Stipljenje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas u Talasanju pratimo i analiziramo izricanje presude Vojislavu Šešelju. Pitamo i kakav je učinak Haškog tribunala, koje su najčešće zamjerke stručne javnosti, koliko je u dosadašnjim presudama bilo prava i pravde za žrtve, a koliko politike. O posljednjim odlukama Međunarodnog suda za ratne zločine govorimo i današnji gosti Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, advokat Jovan Simić, branilac više haških optuženika i savjetnik za pitanja saradnje sa Haškim tribunalom bivšeg predsjednika Republike. Naravno, u toku emisije čućemo i koleginicu Idu Maričić koja prati izricanje presude Vojislavu Šešelju. Ostanite sa nama do 12.
Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me dancing till the truth. I live alone. I was one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive into the light. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, pratimo izricanje prvostepene presude Vojislavu Šešelju, sa mnom u studiju Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I Jovan Simić, branilac više haških optuženika, a gospodine Simiću, bili ste i savjetnik za pitanje saradnje sa Haškim tribunalom bivšeg predsjednika Republike Borisa Tadića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Koleginica Ida Maričić ovdje sa mnom u studiju, koja prati od 10 sati šta se sve dešava u sudnici, i ovaj slučaj smo svi nekako nazvali presedan. Kako je počeo sa presedanima, tako se i završava.
Verovatno,
dakle, Šešelj prati izricanje presude iz Srbije. I šta smo do sada čuli u ovih sat i nešto, Ido?
Zorka, ono što je najvažnije za naše slušaoce koji ne prate televizijski prenos, presuda lideru radikala Vojislavu Šešelju još nije izrečena. Sudija Jean-Claude Antoinetti obrazlaže presudu već više od sat vremena. Ono što bih izdvojila za naše slušaoce i što je najinteresantnije u ovom trenutku i najznačajnije sa ovog suđenja je da je sudija Jean-Claude Antoinetti rekao da je veće zaključilo da tužila nije uspelo da dokaže Šešeljevu odgovornost za zločine protiv čovečnosti.
U vezi s uslovima primjene člana 5 statuta, koji se odnosi na zločine protiv čovečnosti, većina članova vijeća, uz izdvojeno mišljenje sudije Latanzi, zaključila je da tužilaštvo nije dokazalo van razumne sumnje da je civilno nesrpsko stanovništvo bilo izloženo rasprostranjenom i sistematskom napadu u velikim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, konkretno u opštinama Vukovar, Zvornik, na širem području Sarajeva i u opštinama Mostar i Nevesinje, tokom perioda na koji se odnosi optužnica. Što se tiče Vojvodine, većina članova vijeća, uz izdvojeno mišljenje sudije Latanci, smatra da se ne radi o području oružanog sukoba. Većina sudija primjećuje da tužilac nije uložio nikakav napor da im predoči, a još manje da ih uvjeri, da je svakako postojao neksus između sukoba u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tužilac nije izveo nijedan dokaz u vezi s uslovima u kojima su srpske izbjeglice stigle iz Hrvatske.
Govoreći o optužnici, sudija Antoinetti je rekao da je ona većim delom neprecizna i da se određeni dokazi baziraju na pretpostavkama, pa tako i onaj deo optužnice koji se odnosi na optužbe za stvaranje Velike Srbije.
Stiče se utisak da i navodni zločinački cilj tog poduhvata varira u skladu s potrebama teksta. Kad karakteriše sredstva za ostvarenje Velike Srbije, tužilaštvo se koleba između etničkog čišćenja i traženja teritorijalnog kontinuiteta za Srbe. Tužilac nedosledno koristi reči nasilje i zločin. Čini se da tužilac isto tako zastupa stav da je srpska vojna kampanja bila nelegalna. I tako jednim potezom čini nepotrebnim svako povlačenje razlike između vojne kampanje, koja bi mogla biti legitimna, i kriminalnih odstupanja od te kampanje, koja bi stoga bila jedini povod za presudu.
s'ajoute une accusation tout azimut.
Toj dvosmislenosti doprinosi i napad iz svih oružja koji tužilac vrši tako što se poziva na sve moguće vidove kriminalnog ponašanja predviđene članom 7.1 statuta Međunarodnog suda, pri čemu oni ne odgovaraju nužno opisanim činjenicama.
Zorka, naši slušaoci će više informacija čuti u narednim informativnim emisijama, jer je sudija Jean-Claude Antonetti detaljno obrazlagao šta sve tužilaštvo nije uspelo da obrazloži. Međutim, ono što je zanimljivo, sudija je rekao da Vojislav Šešelj nakon početne nesaradnje kasnije se uključio u proces, iako je taj proces opstruirao, i da se, da tako kažem, uspešno branio sam. Izvedeno je više od 1000 dokaza, 99 svedoka je svedočilo, 90 svedoka tužilaštva, 9 svedoka suda i obrazloženje presude je ono što je najvažnije napisano na oko 100 strana. Dakle, očekujemo da vidimo
kako će biti presuda. I da hvala ti za sada, ti ćeš naravno pratiti i ukoliko se u tokom emisije budemo saznali kakva je presuda, o tome ćeš nas izvestiti. A tu su moji gosti, advokati Dragoljub Đorđević i Jovan Simić, sa kojim ma ćemo da analiziramo ovo do sada što smo čuli. Gospodine Simiću, gotovo svaka tačka tužilaštva sudije Antoanetija je počinje sa rečima tužilaštvo nije na pravi način dokazalo, ili to su opšta mesta, nepreciznosti. Šta vam govori ovaj dosadašnji tok izricanja presude?
Vidite, ja bih volio da sada u skladu s ovim što smo čuli smatramo ili da se nadamo da možda bude neka oslobađajuća ili tako dalje presuda. Međutim, praksa tribunala je pokazala da sud dosta puta je obrazlagao greške tužilaštva i dodeljivao kazne raznorazne. Tako da ja nisam tu nešto preterano optimističan u pogledu kazne, ali definitivno ono što je sigurno to da tužilaštvo, pa evo možda će kolega se složiti sa mnom, ja da sam na mjestu tužioca ne bih dizao ovakvu optužnicu. Naročito ne bih razmišljao kao tužilac zašto prema Šešelju bilo mnogo većih jastrebova u tom periodu ovde. Tako da mislim da bi možda tražio neku političku pozadinu svega toga zašto je baš Šešelj, a ne recimo Vuk Drašković ili neko sada iz vlasti koji su bili na Kosovu i izveštavali.
Da, vratit ćemo se baš na taj početak i kako je on otišao uopšte u Hag i kako je ceo proces tekao. Gospodine Đorđeviću, ovaj utisak o kom već svi govorimo u poslednjih sati nešto je, da kažemo, optužbe, čak ima šaljivih komentara i na Twitteru od kolega koji prati suđenje, kažu po ovome će tužilaštvo da bude osuđeno.
Ja da budem iskren, ja sam ipak prilično optimističan što se tiče presude u odnosu na Šešelja. Ne mogu da budem siguran da će biti oslobađajuća, ali već sada iz sadašnjeg toka obrazloženja prvostepene presude, prvostepenog veća, možemo sa sigurnošću zaključiti da je većina veća, njih je troje, znači dvojica sudija su ipak stala na stanovište da je tužilaštvo svoj posao odradilo, ili bolje reći nije ništa uradilo na način kako bi to bilo prihvatljivo po pravilima naše struke, sa čime bih ja mogao u svakom slučaju da se složim, a pozitivno i kolega Simić. Prema tome, moje mišljenje je da tužilaštvo u svakom slučaju mora da primi ove kritike veća, naravno uz izdvojeno mišljenje jednog od članova veća. Čuli smo da je to sudija Latanci i to samo može da govori da je bilo veoma žučne rasprave oko konačnog ishoda i odluke u predmetu Šešelju u Haškom tribunalu. Haški tribunal, govorili smo nešto sada i o politici, o sudovanju, na početku smo svi bili nekako bliži, naravno mi ovde u Srbiji, da se radi o političkoj instituciji, međutim kasnije to sve više postajao sud, a sve manje politička priča, tako da vidite i jednu evoluciju u odbrani kod gospodina Šešelja koju je prokomentarisao sudija Antoanetti, u smislu da je on dao jednu, mogu da kažem, kako je baš on rekao, da pokušam da to prenesem, jednu nijansiranu, izbalansiranu odbranu, što u svakom slučaju predstavlja jednu pozitivnu stvar na strani optuženog gospodina Vojislava Šešelja.
Gospodine Simić, već ste krenuli da govorite o tome kakva bi presuda mogla da bude. Ja sam jučer razgovarala i sa nekim braniocima i advokatima koji su trenutno u Haškom tribunalu i među njima je neka, da kažem, šaljiva kladionica i komentari da će sud uraditi sve da se Šešelj ne vraća tamo. Dakle, da čak neće rizikovati ni sa onih da preko 17 godina, dve trećine, jer može da se dogodi da on ne zatraži, pošto i do sad dosta toga ignorisao što mu je bio on raspolaga. I procenjuju 8 do 12, jel smete da se upustite u tu?
Pa pazite, naravno i mi smo pričali o tome u našim nekim krugovima. Uobičajena praksa tribunala bi bila negdje do 15 godina. S tim što ne smijete da zaboravite da on ima valjda 24 meseca, ako se ja dobro sećam,
za nepoštovanje
osnova, suda. Znači, to bi sad bilo 17 i nešto godina, to sad već se ne bi uklapalo u trećinu. Ja očekujem da će oni to da uklope, pošto oni sve uklapaju, znači eto, najpoštenije tako, da će uklope tih 24 meseca i neku kaznu da ga više nikad ne vidite.
To bi znači bilo negde...
To može bude i 8, i 10, i 12, nije bitno, vjerojatno će tu negde da... mada ja kažem, realno bi bilo da, mislim, ja bih volao da bude oslobađajuća, ne verujem, ali mislim da uopšte ovako suditi na ovaj način, postaviti predmet i izvoditi neke teoretske kombinacije, meni to onako našoj struci baš to ne može nešto mnogo da godi da budemo dični zbog toga. Tako da očekujem da će opet da naprave neku polu presudu, kao što su i sve do sad pravili, znači 10 godina, ovih 12 i možda do 15 da se sve to sabere i to je to.
Gospodine Đorđeviće, su to sve kalkulacije, jel tako funkcioniše taj Međunarodni sud za ratne zločine, da preračunaju sve što je potrebno i da odrede po tome kaznovane na osnovu toka suđenja i dokaza?
Pa znate šta, prva stvar koja je mene nespokojila kada je u pitanju ovaj sud jeste izjava jedne visoke američke političarke, naravno znamo kome se radi, namerno je neću reći ime, ali ona je pre početka rada Haškog tribunala dalekih 90. godina izjavila da će negde oko 80% Srba biti osuđeno pred tim sudom, ne znam koliko posto Hrvata, Bošnjaka i
70,
tako dalje.
20.
Recimo. I što, ono što me najviše porazilo jeste da je to na kraju zaista tako i otprilike ispalo. S tim što su onda malo pogrešili što se tiče procenta osuđenosti na štetu srpskog naciona, znači osuđeno ih je, koliko ja znam, oko 80% od ukupnog broja. Tako da to je jedan podatak za koga bih rekao zaključite sami. A što se pak tiče drugih stvari vezanih konkretno za slučaj Šešelj, pa sami ste rekli da je sam slučaj presedan. Presedan je po mnogo čemu. Šešelj je otišao dobrovoljno u Hag i tamo je sedeo da optužnica protiv njega još nije bila ni podignuta niti napisana. Šešelj je recimo bio u situaciji da sedi tamo 12 godina, da čeka suđenje svoje skoro ne znam koliko godina. Uglavnom, jedno od osnovnih ljudskih prava koje se tretira ne samo u međunarodnim konvencijama koje se bave zaštitom osnovnih ljudskih prava i koje se bave recimo i ustavima svih država, pravo na suđenje u razumnom roku. To je kod Šešelja drastično prekršeno i to u svakom slučaju ne može da služi na čast jednoj instituciji koja pledira da se naziva Međunarodnim krivičnim tribunalom, doduše ad hoc, ustanovljen za područje bivše Jugoslavije.
S tim što su, mora i to da se kaže, da je i Šešelj u brojnim situacijama obstruirao, kako su i sami
iskren,
govorili, kad je
iskren
tražio
da bude
prevode, pa se
Šešelja
čekao.
Možete da volite, možete da ga ne volite, možete da smatrate da nije skroz mentalno zdrav ili da je prepametan. Ono što je on uradio je za svako poštovanje, kako god bilo.
Ja se izvinjavam, evo ulazi nam koleginica sa najnovim vestima koje sigurno niste očekivali da će biti takva iz Haga, iako su ukazivali da bi tako trebalo da bude.
Zorka, evo poslednja vest našim slušalcima i našim gostima, da je sudija Jean-Claude Antonetti izjavio da Vojislav Šešelj nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Znači, oslobođen je za tri tačke optužnice koja ga tereti za zločine protiv čovečnosti i za šest tački optužnice koja ga tereti za kršenje zakona i običaja ratovanja. Oslobođen je i za zločinački udruženi poduhvat, čiji cilj je bilo stvaranje Velike Srbije.
I do hvala ti najlepše.
Imaćemo ton sada, evo pripremamo.
Naravno, čućemo i ton, ali je suština da je tu, da je oslobođen po svim tačkama optužnice. Evo da čujem prve komentare. Gospodine Đorđeviću.
Pa kao što ste čuli, za razliku od kolege Simića, ja sam bio bliži ovoj optimističkoj varijanti. Nisam bio siguran da će biti baš oslobađajuća presuda, ali u svakom slučaju ovo je prvostepena presuda, ostaje da sačekamo da vidimo šta će se umeđu vremenu desiti. Da li će to tužilaštvo koje je dobilo toliko kritika od prvostepenog veća podneti žalbu uopšte ili neće, šta će se dalje dešavati, ostaje nam da vidimo u ne tako bliskoj budućnosti definitivno.
Gospodine Simiću?
Meni drago što sam pogrešio, stvarno nisam očekivao baš oslobađajuću, mislio sam će biti neki kompromis. Ali ovo može da bude dobro i za Srbiju. Zato što smo imali u mnogim predmetima svedoke, da, taj zločinački poduhvat, ali imali smo mnogo svedoka koji su negde iz nekog razloga sude pominjali Šešelja, čak i u Prijedoru, i baš u nekim predmetima i teritorijama da ga nije bilo. Tako da bi sada, ako smo malo skoncentrisani i organizujemo, mogli bi ovo da koristimo za dalje.
Naprimjer, pa, u kom
pazite,
smislu
prvo,
za dalje? Ako...
Pa evo, Velika Srbija je po meni, nije ratni zločin, to je politička ideja.
To je upravo ta činjenica i tako je formulisao i sud, to je politički čin i cilj.
I to je legitimno. Sredstva kojima se to ostvaruje mogu da budu nelegitimna, ali svaka država... od pamtiveka do današnjeg dana ima neke teritorijne aspiracije ili nešto. Znači, sam plan Miloševića i stvaranja Velike Srbije od čega je krenulo u stvari, sada dolazimo do situacije da možda imamo u presudi činjenično da Velika Srbija nije kriminalna operacija, nego politički cilj. Možda bi odatle trebalo kao platformu da krenemo za objašnjenje zajedničkog zločinačkog poduhvata.
Ja bih iskoristio priliku da uputim veoma ozbiljne kritike na račun države, odnosno Republike Srbije, kada je u pitanju odnos prema haškim predmetima. Ne tako davno sećam se izjave gospodina Jeremića, koji je za kosovski predmet rekao da je to presuda pojedincima, da ta presuda ne može uticati ni na koji način na budućnost srpskog naroda, ili pak nekih drugih presuda koje su nedavno donete, a gde se ipak govori o zajedničkom zločinačkom poduhvatu ili udruženom zločinačkom poduhvatu, kako se to zove ovdje.
U tom smislu, izvinite, posebnu težinu ima što je pre samo nedelju dana onakva bila presuda i obrazloženje u suđenju Radovanu Karadžiću, a sada dobijamo...
Jeste. I udruženi zločinački poduhvat, koji se ne kažnjava baš toliko strogo nigde pa ni u Haškom tribunalu, može da bude dobar pravni osnov za naknadu ratne štete od strane država koje smatraju da su oštećene udruženim zločinačkim poduhvatom od strane Srbije ili srpske strane. To je stvar o kojoj je recimo susedna Hrvatska izuzetno vodila računa i advokati koji su bili angažovani i lobisti su bili veoma ozbiljni u tom poduhvatu i kao što znate, ono što je na početku izgledalo kao nemoguća misija se kasnije reperkutovalo na primjer u oslobađajućim presudama za onakve deportacije iza koji stoji definitivno general Gotovina, ali on je sada slobodan. To što je on slobodan, to i nije toliko bitno, ali je bitno da Republika Hrvatska nikada neće plaćati ratne odštete za onakvu deportaciju kakva se desila u Oluji. Oni to čak slave kao nacionalni praznik i oni to rade legitimno. Haški tribunal im je dao legitimnost za sve to. Mi smo u tom slučaju gubitnici, a to je sve posljedica krajnje neozbiljne politike i odnosa države i do danas prema slučajevima koji se vode pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju.
Dozvolit ćemo gospodinu Simiću da i na to odgovori, jer je u jednom trenutku upravo te haške priče bio i savjetnik bivšeg predsjednika, da li je moglo to drugačije, ali da pre toga samo čujemo, dakle, Haški tribunal oslobodio je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja po svih 9 tačaka optužnice za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj od 1991. do 1995. Odluku je saopštio predsjedavajući sudskog veća Jean Claude Antoinetti, pa da čujemo.
Iz razloga koje sam upravo sažeto izneo, veće po tački 1, progon kao zločin protiv čovečnosti, većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 4, ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 8, mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 9, okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 10, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 11, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 12, bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela, ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 13, uništavanje ili hotimično oštećivanje objekata namenjenih religiji ili obrazovanju, kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 14, pljačkanje javne ili privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja, jednoglasno proglašava da optuženi nije kriv. Ovom oslobađajućom presudom, po svih 9 tačaka optužnice, nalog za hapšenje koji je žalbeno veće izdalo 17. juna 2015. godine, postaje bespredmetan. Prema tome, Vojislav Šešelj je, po izricanju ove presude, slobodan čovjek.
Evo posljednje što je izgovorio kada je obrazlagao oslobađajuću presudu. Dakle, Vojislav Šešelj je po izricanju presude slobodan čovjek. Niko, gospodine Simiću, nije ni očekivao, ne znam kako i iz kog razloga, da će se Šešelj vraćati u Hag kada su ga jednom pustili. I to kako su ga pustili, samo
idi,
leči se, ne trebaju garancije vlade, ne treba ništa. To je ceo slučaj, to smo već pomenuli, po mnogo čemu specifičan i zaista presedan. Da li je onda tačno kad Vojislav kaže pobedio sam ih sa 10-0, Vojislav Šešelj, to je napisao još jutros kad nije znao kakva će biti, i to već govori odam.
Evo što je rekao kolega Đorđević, ja stvarno mislim da je on čovjek onako krajnje konzistentan i dosledan, i on je otišao tamo sa nekom svojom idejom, ne ulazeći sad u to da li je ta ideja dobra, nije, da li je oštetio porodicu, državu, prijatelje. On ima svoju ideju, izdržao je sa tom idejom i on je stvarno pobedio. Kogod kaže da nije pobedio, taj je zlonameran ili baš nije nešto blizu pameti. Tako da u tom delu ja njemu stvarno skidam kapu, izdržao je mnogo što šta. On je tamo imao period u kome se borio za svoje osnovne ljudska prava u sudu. I to je uspeo da stvarno da pobedi. Pa je onda, ovo što smo sad malo prepričali, došlo do toga da sudija Antoinetti, on ima jednu posebnu...
Su se zbližili?
Pa nisu se zbližili, jedna simpatija je postojala.
A svega 175 pojavljivanja za 12 godina. To govori o ovom suđenju u razumnom roku.
Ne, ja ne bih to pominjao, pošto to sad kogod
sad
i ole...
Važno.
Ne da nije važno, nego to nešto što ne treba da pričamo, to je toliko jasno da je prekršeno, sve norme su prekršene, sva pravila, da povređena ljudska prava, sad ne treba oko toga mnogo pričati, to je jasno.
On se branio sam. Imao je kasnije pravni tim i tako dalje, nametan u jednom periodu kada je štrajkovo glađu i tako dalje. Ali šta je on vama, advokatima, ovakvom odbranom, a gledali smo, sećate se da je u Srbiji važilo kao idem da gledam, čak i ljudima je bilo zabavno da gledaju njegove odbrane, bez obzira u jednom periodu što su bili isključivo politička pojavljivanja, pa kasnije zaista krenuo sa odbranom.
Pazite, mora se naprijed na mala razlika. Prvo, on je čovjek branio samog sebe. Kad branite samog sebe, vi nemate granice. Pogotovo kad ste otišli tamo dobrovoljno, nisu vas uhapsili ili ste dobrovoljno predali. Znači, on je otišao tamo da se bori. I on nema granice, on je mogao da radi šta hoće. S pozicije advokata to je jedna mnogo lagodnija pozicija, jer mi moramo da pazimo da se ne zamirimo u sudu, da ne zbog nas, nego baš zbog klijenta, nemamo tu mogućnost da nemamo odgovornost, moramo da pazimo na svedoke, da li će nešto kažu, neće, ne smete da ga pitate određene stvari ili smete da ga pitate. On ima tu jednu slobodu i on je to maksimalno iskoristio.
Gospodine Đorđeviću, jel su branioci naučili nešto od Šešeljeve odbrane?
Pa definitivno moram da vas podsjetim da je doktor Vojislav Šešelj doktorirao na pravnom fakultetu.
Najmlađi,
jeste.
Da, doktor nauke.
I definitivno gospodin Šešelj bi bio odličan advokat. Gospodin Šešelj je naš kolega i time samo mogu da se ponosim, i cela naša struka može da se ponosi načinom na koji je on radio one stvari koje se tiču profesionalnog domena. Bilo je tu onog zabavnog dela, koga bi ja nazvao kontemptom, odnosno povredom ugleda suda, ali to je ona sloboda koju mi kao advokati sebi ne možemo da dozvolimo. Ja čak mogu da budem siguran da ideje ljubavi prema sopstvenoj naciji su zavele, da kolokvijalno kažem, predsjednika Veća, kada je u pitanju gospodin Šešelj, a poznato je da su Francuzi jako ponosni na svoju naciju, i nemojte zaboraviti na jedan tradicionalno dobar odnos još od Prvog svjetskog rata između Francuske i Srbije, koji na neki način je možda provejavao kroz ceo tok ove stvari.
Što se tiče na vređanja, psovke,
naravno,
i
naravno,
sve ono što
naravno,
smo gledali.
Naravno, njemu je sve dozvoljeno kao osobi koja se brani sama, i sud može čak i da razume bes, ja bih čak rekao i opravdani bes u nekim situacijama koje su njega životno pogodile. Zamislite vi čoveka koji je spreman da za sopstvenu ideju protraći 12 godina svoga života u zatvoru. Rekao sam, bez obzira da li se slažete sa njegovom političkom misijom, idejom, da li ga volite ili ne volite, to je za svako poštovanje. Malo je preterao kada je rekao da je pobedio sa 10-0. Podsjetit ću vas, 9 tačaka optužnice sa 9-0.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor, da se vratimo upravo na tu pravo, pravdu, ali i politiku Haškog tribunala.
Eko. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova u velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji u Sava Centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Haški tribunal, presude i posljedice. Kako će najava moguće revizije tužbe BiH protiv Srbije uticati na odnose u regionu? Može li se napred sa jednom nogom u prošlosti? Gosti emisije su Čedomir Antić, istoričar, Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i Zoran Milivojević, diplomata. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, i Jovan Simić, takođe branilac više haških optuženika. Obojica imate haška iskustva, pa ipak vas je u nekoj meri sve ovo iznenadilo. Zato bih, gospodine Simiću, da u nastavku se vratimo na sam početak, na taj početak od pre 13 godina. Nešto je već počeo gospodin Đorđević da priča o tome, uopšte način na koji je Šešelj otišao u Hag. Mi smo često govorili, otišao je tamo gde ga niko nije zvao, pa smo zaista čekali i tu javnu optužnicu više od godinu dana.
Dobro, ja bih se malo vratio pre. Znači, ja uopšte stvarno, evo sad smo pričali, ja ne vidim razlog zašto je dignuta takva optužnica protiv Šešelja. Tako da ja onda moram da se pitam da li postoji možda još nešto zbog čega je baš Šešelj bio optužen, što sam malo pre napomenuo.
A onda nešto se, da čitam između redova, kao pa, politički neki razlog.
Ja verujem da je bilo neke političke igranke između, jer je uvek ovde neka politika se mešala u sve i svašta. I Srbija naravno nikad nije vodila svoju politiku bez uticaja spoljne politike, a mi nikad ništa nismo uradili, a da nismo gledali to sa neke političke strane. Ali ceo taj predmet je u stvari jako čudan. On je čovjek otišao, kad su najavili optužnicu, on je otišao. Onda čekao, ja ne znam sad tačno koliko, 5, 6, 7 meseci, godinu dana optužnicu, a onda evo što ste rekli, 170 pojavljivanja za 12 godina, to skandal. I to svi znamo da je skandal, i ja kažem, zato o tome ne bi pričali. Potpuno čudan predmet i uopšte tok taj čudan. Na kraju čudan ishod. Jer stvarno niste očekivali da tribunal može negde razumno da sagleda činjenice i da presudi ono što je možda i u nekim drugim predmetima što se Srba tiče mogao da presudi.
I kad sve saveramo, osim te njegove pobede jasne od 10-0, koliko god 9-0, ko je ovde poražen, a ko je još pobednik?
Ja moram da kažem da se slažem sa kolegom, ja sam to i prošli put pričao kad sam bio ovde, da generalno ja mislim da bez obzira sad na možda i neku seriju oslobađajućih ili kakvih presuda, da je generalno Srbija je izgubila. Ona je medijski izgubila, možda ćemo imati problem kao što je tačno najavljivo sa ratnom štetom i tako dalje. I ja naravno očekujem, pošto smo još uvek neorganizovani, još uvek uopšte ne shvatamo problem i posljedice neke takve presude, možda smo, mislim, sigurno smo već zakasnili, možda bi mogli malo sada da se trgnemo i da počnemo nešto da radimo na temu da se i medijski i pravno na neki način amortizuju posljedice svih ovih presuda.
Bili ste savjetnik Borisa Tadića kada je dolazilo što do izručenja, što do predaja, hapšenja haških optuženika. Je li to bio vaš savjet i tada, ajde da nešto radimo?
Evo, dobro je, dobro da ste me to pitali. Mi smo imali tad jednu potpuno drugu poziciju. Imali smo autističnu Koštunicu, koju uopšte nije hteo da sluša ovaj oko Hagaja, sa celom bulumentom tih političara koji su već izašli iz onog Miloševićevog i miljeja, da s njima ne treba, sa Hagom ne treba govoriti. Mi smo imali zadatak, bar ja konkretno i tim koji je radio sa mnom, smo imali zadatak da uopšte dignemo sve Srbije zašto postoji Haški tribunal i zašto bi mi sad trebali zbog nas da se ogradimo od zločina, a ne zbog njih. Znači, ja mislim,
tu svesta sada i sami kažete kako su funkcionisali neprofesionalno, kako su se završavali.
E, samo ja da završim, izvinite. E sad, u tom trenutku, znači to je sada 2004. 5. 6. godina, u tom trenutku Boris Tadić, Demokratska stranka, nije imala ni jednu polugu vlasti. Ni policiju, ni vojsku, ni tužilaštvo, ni sud i tako dalje. Kolega Đorđević se seća, su teli da ukinu specijalni sud, Koštunica i ovi pravni stručnjaci. Znači, tada smo se mi borili uopšte da dovedemo Haško pitanje na dnevni red i da pokažemo da sad kogod šta misli, zločini su postojali i neko je mora da odgovara za te zločine. Sad samo evo da budem kratak. Vi imate u tom trenutku Hrvatsku koja već diže ovaj nivo odbrane i akcije na jedan stvarno državni nivo. Oni su imali svog advokata ispred države koji koordinisu odbranu. Da ne pričam koje su povlastici imali ovi optuženi i uhapšeni, a Bosna je u to vreme po instrukcijama već sudila gomilu zločina, ali po starom zakonu SFRJ, gde je maksimalna kazna bila 15 godina. Tako da vi sad kad dođete i kaže ja sam ga već osudio, on ga ne sudi za ratni zločin, nego za kvalifikovano ubistvo. Tako da smo mi u jednom trenutku, recimo ja mislim sad 2005. 6. imali već nekih 4-5 hiljada presuda u Bosni kojim su oni osudili svoje. Naravno, neke su ubili, neki su nestali, i onda vi kad gledate sa strane u jednom određenom trenutku vidite da jedna država se bori protiv tih zločina koji su se desili. A mi smo jednostavno autistično seli i rekli ne, mi nećemo da razgovaramo, nismo imali...
Ali nakon tog perioda ipak je najveći broj presuda upravo u Srbiji.
Jeste, zato što prvo imali smo, i sad to neko misli da je to normalno, imali smo gomilu, odnosno seriju dobrovoljnih predaja, koja nijedna nije bila dobrovoljna predaja. Lukića su izvadili iz bolnice, ovo je su hapsili, ja sam gledao slike, znači nijedan jedini...
Znači jedino je Šešelj zaista otišao sam.
Tačno. Od ovih, ja sad ne znam da je još neko otišao, ne mogu se setim, ali ako pošteno gledate, došao, javio se i otišao, to je
i
Šešelj.
I onda nam vi javite, predali su se, došli
ne
su.
Ne javim ja, nego javi...
Pa mislim, ko je bio u tom momentu.
Države. Razmišljajući o tome da će sada forma će da završi priču. Oni su politički čisti, nisu prodali ideju, ne znam ja čega, a mi smo ljude izručili u Hag. I to mogu da prihvatim, kao znate, ono, morate ipak individualnu i političku državnu neku strategiju da dovedete u nivo. Znači, važnija je država od pojedinca. Dalje, ono što sad se slažemo svi mi, i kolega Đorđević i ja, i ja sam pričao prošli put, iza toga, u tom trenutku, država nestaje ljudima iza leđa. Nema organizacije, nego i samo gura od sebe i vi ste na individualnom odbrani i naravno tu ste potpuno neravnopravni.
Gospodine Đorđeviću, a povodom i ove presude Vojislavu Šešelj i svega ovog što je gospodin Simić rekao, pitam i vas, osim Šešelja, ko je ovde još pobednik, a ko je poražen? I
pa recimo, gubitnik je sigurno stranka sadašnja na vlasti, odnosno Toma Nikolić i gospodin Vučić, a reći ću vam i zbog čega. To je poruka,
kampanja,
opet može da bude.
Mi nismo spremili predizvori.
Ne, zaista može da bude tako, jer znate da je gospodin Šešelj bio duhovni otac i sadašnjim vladarima Srbije, da ih kolokvijalno tako nazovem. Plašim se da i to može da bude deo poruke. Pitali ste me za posljedice ove presude. Ako me pitate, ja vam to kažem. Ja politički sam apsolutno neutralan, ne pripadam ni jednoj političkoj opciji osim advokaturi, ako je ona politička opcija. Sa druge strane, ova presuda je jako dobra za Srbiju, i to sam siguran i ubeđen, i zato možemo zahvaliti pre svega i jedino i samo gospodinu doktoru Vojislavu Šešelju. Nikako državi Srbiji, nije ovo pobeda Srbije, ovo je pobeda gospodina Šešelja.
Ali utisak i za ovo što smo čuli da i tužilaštvu možemo da zahvalimo kako su se spremili.
Njima najviše.
Tužilaštvo, znate, postoje slučajevi potrebe za koga se plašim da je slučaj Šešelj, i slučajevi koji su stvarno sudski slučajevi. Kada pokušavate da od ničega napravite nešto, dobit ćete ništa. Upravo je ovdje o tome reč. I ja ne mogu da kažem da se nisu dešavali ratni zločini oni koji su pripadali u to vreme Srpskoj radikalnoj stranci. Naravno, dešavali su se. Ali veza između počinjenih zločina i liderstva gospodina Vojislava Šešelja, dozvolit ćete, nikada niko i nije mogao da dokaže. Ako on na kraju ipak bude osuđen drugostepenom presudom, vi ćete doći u jednu situaciju da razmišljate opet o pravdi, o pravu, šta je pravično, šta je pravno, šta je politička poruka, a šta je realna poruka.
Na svom Twitter nalogu Vojislav Šešelj je napisao samo: kako čujem, bitka je izgleda završena. To je njegov prvi komentar na prvostepenu presudu. Kažem prvostepenu jer bližimo se kraju emisije. Pa
dobro
da
je rekao, bitka, ne rat. Rat se završava drugostepenom presudom.
I kako je sve do sad funkcionisalo, to možemo očekivati tek za, po njegovoj čak nekoj proceni, nekoliko godina.
On je u pravu. On je u pravu.
S tim što ja moram da kažem, ako imate kod Frankija Stamatovića i Jovice Stanišića ovaj drugi presedan, znači da sve
da
ide ponovo.
Da budu oslobođeni pa da ponovo sve od početka.
Znači od inicijalnog pojavljivanja, to je ono što sam ja malo prepričao, što me vodilo kad sam razmišljao. Ja stvarno ne verujem u taj tribunal, bez ovo, bili smo mi svi tamo, ja mislim da niko pošta ne može kaže da može da veruje u tu pravdu. Tako da me plaši ta druga stepena presa. Kod njih je sve moguće, to sad i za zavese, ko zna šta će oni da se dogovore. Jedina je sreća, sad da Šešelj ne pomisli loše, što to u stvari nije veliki predmet. To je jedno izvedeno stanje povodom neke političke misli ili zamisli, iz nekog razloga je on optužen, ali srećom to
ja
nije.
Ja se izvinjavam, mlajci goli, kao i pa njemu tamo sude za verbalni...
Po suštinski, pa ne, ja bih pre rekao za politički program, to ne vidim zašto je kažnjivo ako nije negde materializovano. Ali nije predmet tog obima i tog značaja da bi možda sada došlo do nekih zakulisanih radnji. Tako da se ja nadam da će da će drugostepeno da potvrdi prvostepeno i da će na kraju da se ovo završi kako je određeno prvostepeno presudu.
Ipak su gledali da ga se što pre oslobode.
I najure. Da.
A nema ništa od onih njegovih 12 miliona evra koje je pominjao da će tražiti?
Pa to je hipokrizija međunarodne zajednice. Ako ste nekome upropastili 12 godina života i ako stojite iza pravde, načelno, da li je pravedno da nekoga 12 godina bez ikakvog pravnog osnova na kraju držite i da mu zato ne date nikakvu materijalnu satisfakciju?
Pa da, ali oni su statutom već u startu, Savet bezbednosti je odredio da ne postoji naknada štete u slučaju pogrešnog hapšenja ili zamene identiteta i tako dalje. Razmišljajući o tome da će možda pogrešnog čovjeka da uhapse pa će ga drže neko vreme.
Ali 12 godina
to je stvarno 10/5 života, mislim.
Pitala sam na samom početku, postavila pitanje pa da time završavamo, koliko je u dosadašnjim presudama bilo uopšte prava, negde ste već odgovorili, pravde, ali pitam za žrtve, gospodine Simiću, a koliko je bilo politike u svemu?
Pazite, kad donesete jednu presudu, ona ima za cilj da osudi tog čovjeka zato što izvrši jedno krivično delo, da nekoj velikoj većini pokaže da ne treba vršiti krivična dela i da žrtva dobije neku satisfakciju. Mene da je neko pitao, ili sad posle neko toliko godina, ovako ja kad gledam, Haški tribunal je pre svega trebao da ima zadatak da dođe do nekog pomirenja. Mi smo se trudili, recimo, u vreme Tadića.
Mi se posvađamo dodatno posle svake presude.
Oni stalno podgrevaju tu vatru i ja mislim da to nije slučajno. To je ovo što sam ja rekao malo pre, to istočno pitanje još od 18. 19. veka ovde je prisutno, znači vi, meni je Haški tribunal nekako ustanovljen kao da nas svađa. Naravno, ja sam se zato i zalagao i mi smo pričali, ja sam pričao tada i sa Karlom Del Ponte da bi bilo mnogo bolje da naši sudovi sude našim ljudima, jer kad vas osudi srpski sud i proglasi vas krivim, vi ne možete kažete da je to zato što vas je Hrvat osudio ili Bošnjaci, ali mislim da on nije ispunio ulogu koju je trebao. Znači, ljudi su osuđivani negde drastično, negde, ali nijedna od tih presuda nije baš utemeljena, tako da mi kao, bar ja, evo što sam čitao, nisam naravno čitao to sve, ali da kažem, jeste, ovo je tako, ne može drugo jače da se presudi. Sad visina kazne naravno uvek je diskutabilna. Ova disproporcija o kojoj je pričao kolega Đorđević isto upada u oči. Znate, da vi ovde sudite, recimo, eto, Šešelju za verbalni manje delik ili političku misao, da oslobađate Merčaka i ove ostale. Da ne pričamo Tačiju, Haradinaju i o svemu tome. Kao da se tamo nisu desili za oči. Tako da mislim da on ništa nije ispunio svoje misije, osim što je nas kaznio i napravio nam jedan istorijski problem, što kolega Đorđević rekao, za možda neku ratnu štetu ili već...
Gospodine Đorđeviću, takođe i za vas, pravda za žrtve zadovoljena nije, politički sud ili pravda?
Pravda za žrtve zapravo može samo da bude delimična, ona nikad ne može da bude potpuna i ta satisfakcija može da bude samo do jednog određenog nivoa, naravno nikada ne može biti, da tako kažem, u potpunosti izvršena, jer na ovim prostorima balkanskim, surovog Balkana, je važio princip Taliona od vajkada. Oko za oko, zub za zub. Možemo da se pravimo fini, možemo da izigravamo bilo šta, da smo mnogo pametni i napredni i tako dalje. Međutim, kada dođe do takih situacija, pokazujemo svoje pravo lice, što se i desilo u ovim balkanskim sukobima. Neko je odlučio da Srbija bude gubitnik. Ja ne kažem da Srbija se nije osramotila u ovim ratovima, jeste svakako, ali oslobađajuće presude koje je pomenuo uvaženi kolega Simić, u svakom slučaju mogu da pošalju više lošu nego dobru poruku. Svakako ćete čuti izuzetno loše komentare, recimo na hrvatskoj televiziji, od hrvatskih medija, o Bosni da ne govorim, tako da sve je relativno.
Haški tribunal će gotovo završiti svoj rad sa velikom presudom. Ne računam ovaj mehanizam koji će morati da radi zbog žalbenih postupaka. Ratku Mladiću, Karadžićeva presuda nam dosta toga govori ili ne?
Te presude su dobrim delom zasnovane na već postojećoj sudskoj praksi iz raznih predmeta. Kolega je baš, recimo, evo, pomenuo prijedorski slučaj i tako dalje. Nažalost, kada je u pitanju Mladić, ne možemo očekivati ništa bolje od onoga što je se desilo Karadžiću. Da li je doživotno ili 40 godina, u nekim situacijama čak ispada bolje da je doživotno, jer možeš u nekom kraćem vremenu tražiti uslovno puštanje na slobodu i tako dalje, nego kada imaš 40 godina. Međutim, budimo realni, imajući u vidu životni vek ljudi koji se nalaze pred tim sudom, pogotovo zdravstveno stanje nekih od njih, za njih su to svakako gotovo sigurno doživotne kazne zatvora. Srbija i srpski narod će, ja definitivno stojim na tom stanovištu, zbog autističnosti o kojoj je pričao uvaženi kolega Simić, u budućnosti trpeti velike posljedice.
Gospodine Simiću,
ja ću samo kazati jednu rečenicu, to je da recimo ljudi koji izdržavaju kazne, samo pokažem kako je situacija, država i dalje ne brine o njima, osim ako nisu u nekoj od zapadnih zemalja gde po defaultu može neko da dođe. Finska, Letonija, ovo, niko ih ne obilazi. Evo, čitali smo skoro u novinama i eto, i to je još jedan odnos države prema tim ljudima i naravno tako će nam se i vratiti sve to.
Niti ima odnos sa porodicama?
Da, nikako.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja i u studiju Radio Beograda analizirali izricanje oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju. Vama slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!